สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่แคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ I don't want to talk about it overcoming the Secret Legacy of Male Depression โดย Terence Real เป็นหนังสือจิตวิทยาและครอบครัวบำบัดที่สำรวจภาวะซึมเศร้าในผู้ชายในฐานะปัญหาที่มักถูกปิดบังมากกว่าถูกพูดถึงตรงๆ Real เป็นนักบำบัดครอบครัวเขาเสนอว่าผู้ชายจำนวนมากไม่ได้แสดงภาวะซึมเศร้าในรูปแบบที่สังคมคุ้นเคยเช่นความเศร้าเปิดเผยหรือการร้องขอความช่วยเหลือแต่แสดงผ่านความโกรธการทำงานหนักเกินไปการติดสุราการควบคุมคนใกล้ตัวหรือการหลีกเลี่ยงความใกล้ชิดจุดประสงค์ของหนังสือจึงไม่ใช่เพียงอธิบายอาการทางจิตใจแต่เปิดให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นชายแบบแข็งกร้าวบาดแผลวัยเด็กและรูปแบบครอบครัวที่ส่งต่อกันข้ามรุ่นหนังสือผสมงานวิเคราะห์เชิงคลินิกประสบการณ์ของผู้เขียนและกรณีจากการบำบัดเพื่อช่วยให้ผู้ชายคนรักครอบครัวและผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตมองเห็นความทุกข์ที่ถูกซ่อนอยู่หลังพฤติกรรมที่ดูเหมือนเป็นปัญหาใสหรือบุคลิกภาพผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกภาวะซึมเศร้าแบบเปิดเผยและแบบซ่อนเร้นในผู้ชายแนวคิดสำคัญที่สุดของหนังสือคือการแยกระหว่างภาวะซึมเศร้าแบบเปิดเผยกับภาวะซึมเศร้าแบบซ่อนเร้นแบบเปิดเผยใกล้เคียงกับภาพที่คนทั่วไปนึกถึงเช่นความหมดหวังความเศร้าการสูญเสียพลังใจหรือการถอนตัวจากชีวิตประจำวันแต่เรียลชี้ว่าในผู้ชายจำนวนมากความเจ็บปวดไม่ได้ปรากฏเป็นการยอมรับว่าตนเองกำลังเจ็บป่วยกลับแปลงรูปเป็นพฤติกรรมที่สังคมมักมองว่าเป็นปัญหาความเป็นชายเช่นความเกรี้ยวกราดการเสพติดการหมกมุ่นกับงานการแข่งขันอย่างรุนแรงหรือการตัดขาดทางอารมณ์จากคู่รักและลูกเหตุผลที่แนวคิดนี้มีพลังคือมันเปลี่ยนคำถามจากผู้ชายคนนี้ทำตัวแย่เพราะอะไรไปสู่เขากำลังหนีความเจ็บปวดแบบใดอยู่อย่างไรก็ตามหนังสือไม่ได้ใช้แนวคิดนี้เพื่อยกเว้นความรับผิดชอบต่อพฤติกรรมที่ทำร้ายผู้อื่นเรียลพยายามให้เห็นทั้งสองด้านพร้อมกันคือผู้ชายอาจเป็นผู้บาดเจ็บและในเวลาเดียวกันก็อาจทำให้คนใกล้ตัวบาดเจ็บการเข้าใจภาวะซึมเศร้าแบบซ่อนเร้นจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการรักษาไม่ใช่ข้ออ้างให้คงพฤติกรรมเดิมประเด็น2วัฒนธรรมความเป็นชายที่ทำให้ความเจ็บปวดกลายเป็นเรื่องต้องปิดบังหนังสืออธิบายว่าภาวะซึมเศร้าในผู้ชายไม่ได้เกิดจากชีววิทยาหรือประสบส่วนตัวเท่านั้นแต่ถูกหล่อหลอมโดยวัฒนธรรมที่สอนเด็กผู้ชายให้แยกตัวออกจากความเปราะบางเด็กผู้ชายจำนวนมากถูกให้คุณค่าผ่านความเข้มแข็งการควบคุมตนเองความสำเร็จและความสามารถในการไม่แสดงความกลัวหรือความอ่อนแอเมื่อเติบโตขึ้นภาษาทางอารมณ์จึงแคบลงความเศร้าอาจถูกแปลเป็นความโกรธความอับอายอาจถูกแปลเป็นการโจมตีผู้อื่นและความต้องการใกล้ชิดอาจถูกซ่อนอยู่หลังท่าทีเฉยชาคลิปเน้นว่าสิ่งนี้ไม่ใช่เพียงนิสัยส่วนบุคคลแต่เป็นระบบการฝึกทางสังคมที่ทำให้ผู้ชายรู้สึกว่าการพูดถึงความเจ็บปวดคือการสูญเสียศักดิ์ศรีหนังสือจึงมีน้ำหนักทางวัฒนธรรมมากกว่าคู่มืออาการซึมเศร้าทั่วไปเพราะมันถามว่าสังคมได้สร้างเงื่อนไขใดๆไว้จนผู้ชายจำนวนมากเลือกทำลายตนเองหรือความสัมพันธ์อาจจะพูดว่าเขากำลังเจ็บประเด็นนี้ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าการรักษาไม่ได้หมายถึงการเพิ่มความรู้สึกอ่อนไหวแบบผิวเผินแต่คือการคืนความสามารถในการรู้จักตั้งชื่อและสื่อสารอารมณ์ของตนเองประเด็น3ประดกทางอารมณ์จากพ่อสู่ลูกและวงจรบาดแผลข้ามรุ่นอีกแกนหนึ่งของหนังสือคือการติดตามว่าภาวะซึมเศร้าและความตัดขาดทางอารมณ์สามารถส่งต่อจากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่งได้อย่างไรเรลให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์พ่อกับลูกชายเพราะในหลายครอบครัวพ่อเป็นต้นแบบหลักของการเป็นผู้ชายทั้งในสิ่งที่พูดและสิ่งที่ไม่เคยพูดหากพ่อมีความเจ็บปวดที่ไม่ได้รับการดูแลเขาอาจถ่ายทอดมันผ่านความรุนแรงความเย็นชาการดูหมิ่นการหายไปจากชีวิตลูกหรือการคาดหวังให้ลูกเข้มแข็งก่อนวัยลูกชายอาจเรียนรู้ว่าความใกล้ชิดเป็นเรื่องอันตรายความต้องการความรักเป็นเรื่องน่าอายและการป้องกันตนเองคือการปิดหัวใจสำคัญคือหนังสือไม่ได้มองบาดแผลข้ามรุ่นเป็นชะตากรรมที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เรียลเสนอว่าการรับรู้สายโซ่นี้ทำให้ผู้ชายเริ่มแยกแยะได้ว่าอะไรคือสิ่งที่ตนได้รับมาและอะไรคือสิ่งที่ตนไม่จำเป็นต้องส่งต่อแม้มีข้อวิจารณ์ว่าหนังสือเน้นพ่อกับลูกชายมากกว่าบทบาทของแม่พี่น้องหรือปัจจัยทางสังคมอื่นแต่กรอบเรื่องมรดกทางอารมณ์ยังคงช่วยอธิบายได้ชัดว่าปัญหาส่วนตัวจำนวนมากมีรากอยู่ในประวัติครอบครัวประเด็น4ความไม่เติบโตทางความสัมพันธ์ผลกระทบต่อคู่รักกับครอบครัวเรียลใช้แนวคิดเรื่องความไม่เติบโตทางความสัมพันธ์เพื่ออธิบายว่าผู้ชายที่ประสบภาวะซึมเศร้าแบบซ่อนเร้นมักมีปัญหาไม่ใช่เพราะขาดความรักแต่เพราะไม่รู้จะอยู่ในความรักอย่างเปราะบางและรับผิดชอบได้อย่างไรค ความสัมพันธ์ต้องการการเปิดเผยความรู้สึกการฟังการยอมรับผลกระทบของตนต่ออีกฝ่ายและการขอความช่วยเหลือเมื่อจำเป็นผู้ชายที่ถูกฝึกให้หลีกเลี่ยงความอ่อนแออาจตอบสนองต่อความใกล้ชิดด้วยการหนีปิดกั้นโจมตีหรือลดทอนความสำคัญของคู่รักและลูกหนังสือชี้ให้เห็นว่าอาการเหล่านี้มักถูกเข้าใจผิดว่าเป็นเพียงความเห็นแก่ตัวหรือขาดทักษะการสื่อสารทั้งที่เบื้องหลังอาจมีความกลัวความอับอายและความรู้สึกไร้ค่าอย่างไรก็ตามการมองเห็นรากของปัญหาไม่ได้ลดความจริงที่ว่าคนใกล้ตัวได้รับผลกระทบจริงๆจุดแข็งของหนังสือคือการถือทั้งความเห็นใจและความรับผิดชอบไว้ด้วยกันผู้ชายต้องได้รับพื้นที่ให้เข้าใจความเจ็บปวดของตนแต่ก็ต้องเรียนรู้ที่จะหยุดระบายความเจ็บปวดนั้นออกไปในรูปแบบที่ทำลายความไว้วางใจด้วยเหตุนี้หนังสือจึงมีประโยชน์ต่อคู่รักและครอบครัวไม่ใช่เฉพาะต่อผู้ชายที่สงสัยว่าตนเองซึมเศร้าประเด็นสุดท้ายการรักษาที่เริ่มจากการตั้งชื่อความเจ็บปวดและฟื้นฟูความใกล้ชิดแม้หนังสือไม่ได้เป็นคู่มือแบบขั้นตอนละเอียดแต่มีทิศทางการรักษาที่ชัดเจนClear ให้ความสำคัญกับการช่วยให้ผู้ชายยอมรับว่าพฤติกรรมที่ใช้หลบหนีเช่นการทำงานหนักเกินไปการดื่มความโกรธหรือการตัดขาดทางอารมณ์อาจกลไกป้องกันความเจ็บปวดที่ลึกกว่าขั้นแรกของการเปลี่ยนแปลงจึงไม่ใช่การตำหนิตนเองเพิ่มแต่คือการตั้งชื่อสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างตรงไปตรงมาความเศร้าความอับอายและบาดแผลถูกมองเห็นผู้ชายจึงมีโอกาสเลือกวิธีตอบสนองใหม่แทนการทำซ้ำแบบเดิมหนังสือยังเน้นว่าการฟื้นตัวไม่ได้เกิดในความโดดเดี่ยวความสัมพันธ์ที่ปลอดภัยการบำบัดและการสนทนาที่จริงใจมีบทบาทในการสร้างประสบการณ์ใหม่ว่าความเปราะบางไม่จำเป็นต้องนำไปสู่การถูกเหยียดหยามหรือทอดทิ้งจุดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากงานที่เน้นการควบคุมอาการเพียงอย่างเดียวเพราะเรียวมองการรักษาเป็นการฟื้นฟูความสามารถในการเชื่อมโยงกับผู้อื่นข้อจำกัดคือผู้อ่านที่ต้องการเทคนิคแบบฝึกหัดละเอียดอาจพบว่าหนังสือให้กรอบความเข้าใจมากกว่าวิธีปฏิบัติบัตรเป็นข้อแต่กรอบนั้นมีประโยชน์มากในการเริ่มการสนทนาที่เคยถูกหลีกเลี่ยงโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้ชายที่รู้สึกว่าตนเองโกรธง่ายห่างเหินทำงานหรือใช้สิ่งเสพติดเพื่อหลบความรู้สึกแต่ไม่แน่ใจว่าสิ่งเหล่านี้เกี่ยวข้องกับภาวะซึมเศร้าหรือไม่มันยังเหมาะสำหรับคู่รักลูกสมาชิกครอบครัวและนักบำบัดที่ต้องการเข้าใจว่าความเจ็บปวดของผู้ชายอาจปรากฏในรูปแบบที่ไม่เหมือนภาพจำของความเศร้าประโยชน์เชิงปฏิบัติของหนังสือคือช่วยให้ผู้อ่านแยกแยะระหว่างพฤติกรรมภายนอกกับความทุกข์ภายในทำให้การสนทนาเรื่องความโกรธการหลีกเลี่ยงความใกล้ชิดหรือการทำร้ายความสัมพันธ์มีความแม่นยำและรับผิดชอบมากขึ้นประโยชน์เชิงความคิดคือมันเชื่อมสุขภาพจิตชายเข้ากับวัฒนธรรมความเป็นชายและประวัติครอบครัวแทนที่จะมองเป็นปัญหาเฉพาะบุคคลล้วนๆเมื่อเทียบกับหนังสือช่วยเหลือตนเองทั่วไปจุดเด่นของเรียวคือการผสมมุมมองคลินิกภาษาที่เข้าถึงได้และความเข้าใจเรื่องความสัมพันธ์อย่างจริงจังหนังสือไม่ได้เสนอเพียงให้ผู้ชายพูดมากขึ้นแต่ชี้ว่าการพูดถึงความเจ็บปวดเป็นส่วนหนึ่งของการหยุดวงจรที่ทำร้ายตนเองและคนใกล้ตัวแม้บางส่วนอาจเน้นความสัมพันธ์พ่อกับลูกมากเป็นพิเศษแต่งานนี้ยังคงโดดเด่นในฐานะหนังสือหลักเล่มหนึ่งว่าด้วยภาวะซึมเศร้าที่ถูกซ่อนอยู่ในชีวิตผู้ชายคุณต้องการสนับสนุนเทเรนซ์เรียลคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่